Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Greičiausiai mus vėl užpuolė visi darbai, po šventiniai, susikaupę, nepadaryti. Ir matom, kad tas mūsų gyvenimas tokia yra nuolatinių pastangų seka, kada mes tarsi turim atsilaikyti, kažką nuolat dirbti, būti aktyviems. Turė daug rūpesčių, matom skubančius gatvėse, pilnus nerimo žmonės ir matom, kad tas vidinis nerimas yra tarsi noras viską suvaldyti. Ir vat tas, kad tarsi aš turiu viską suvaldyti ir tada gyvenimas mano lyg kokia pramonė, lyg kažkoks verslas. Aš turiu visą šitą pramonę savyje suvaldyti, kad pasiekčiau tam tikrų tikslų. Ir atrodo, kad vat tie tikslai ir yra tai, ką praeitą kartą kalbėjom, tai, ką pavadintume laimę, bet būsena, kurią mes jaučiam, tikrai nėra laimės būsena. O greičiau tokia, kur atrodo, kad nu vat dar ten viena diena ir vienas žingsnis ir ar dar vienas koks nors darbas primintas ir viskas. Ir teks nuleisti rankas, viską mest, sustot ir mes šito labiausiai ir bijom. Kaip sustot? Atrodo visada reikia sukti, stengtis, plėšytis, kaip sakom, į visas puses, o jeigu sustosi, tai va tada greičiausiai ta sumaištis dar bus didesnė mano gyvenime, bet mes nežinom, ar tikrai kils tada sumaištis. Mes neleidžiam savo atsipalaiduoti, taip tariant, mes neleidžiam savo to Kristaus žadėto romumo, kai jis sakė, ateikite pas mane ir aš jums duosiu tą išsiilgtą ramybę. Taip, mes ieškom tų ramių vietų. Tokių ramių mes tikimės, kad vat ten, kai galbūt nuvažiuosim į atostogas kažkur toli, kur reikės atjungti telefoną, vat ten galbūt jau nieko iš manęs niekas nereikalaus ir priešingai aš viską ten gausiu. Todėl ir mėgstam tas atostogas, kur viskas įskaičiuota iš to psichologinio pervargimo, kad nebūtų iš manęs galų gale tik reikalaujama, bet gaučiau ir kad pailsėčiau. Ir tik tai klausimas, ar tikrai mes pailsim, ar tikrai ta ramybė grįžta į mūsų vidinį gyvenimą. Kodėl tiek daug depresija sergančių žmonių, nes tiesiog jie negali atsipalaiduoti, ar ne? Ir tada vat reikia kažkokio vaisto, kuris atjungtų tavo jausmus, tavo jutimą ir kuris tarsi tau viduje sakytų, prašom judėti toliau, nėra ko jausti, viskas yra gerai, tu gyveni, bet kai baigėsi tas vaistų poveikis ir tu vėl save aptinki tame nerime, tame išgąstį. Ir vėl tada žmogus grėbėsi raminamųjų, kad užmigtų, kad gyventų. O iš tiesų, ko mes čia taip bijom? Mes bijom to gležnumo, to silpnumo. Mes bijom to pažeidžiamumo, jautrumo. Atrodo, reikia mobilizuotis į gyvenimą, kuris, kaip ir sakėme, yra tarsi prekyba, tarsi pramonė. Bet gyvenime matom, kai mus ištinka didelės bėdos, ar ne, mus sužeidžia dideli dalykai, dažnai ir mes tada labiau mobilizuojamės, ir kiti žmonės ateina į pagalbą. Bet Montenis yra pastebėjęs, kas atsitinka, kai iškyla mažos bėdos. Ir jis sako, vat, ta mažų negandų sankaupa kartais labiau slegia negu didelės kančios. Tai mes kartais tikrai, vat sakom, kai žmogų ištinka didelė kažkokia bėda ar kančia, mes tarsi jį suprantam. Bet galvodami apie save mes nesuprantam, kodėl mes kenčiam, atrodo, niekas nėra atsitikę. Bet vat ta mažų, tokių rūpeščių, negandų sankaupa, kaip Montenis sako, dažnai labiau slegia negu didelės kančios. Ir mes negalim tarsi išsivaduoti iš tų mažų dalykų, nes net kartais mes jų neapčiuopiam. Bet kaip tik šiandien ir pakalbėsim apie tą širdies neturtą, kuris leidžia tau tapti romiam, palaiminti romieji. Jie paveldės žemę. Taigi atrodo, kad mes čia karaliausim, kai mes būsim atpilni tų visų rūpesčių, o Jėzus sako atvirkščiai, kad žemę paveldės romieji arba tie, kurie gyvena toje dvasios beturtystėje. Čia viskas yra susiję. Palaiminimai, jie nėra atsieti vienas nuo kito, jie tarsi yra to paties dalyko atskiros formos. Tai šiaip pasaulyje gyvenančiam žmogui, kuris kalbėtų apie ramybę, tai kaip jis taiko, kaip jis ieško tos ramybės savo kasdienybėje. Ir dažniausiai mes tikrai vengiam tų konfliktų, bet pasaulyje mes labiau aptinkam to romumo karikatūrą, o ne tikrą vidinę ramybę. Kitaip tariant, taip, nereikia ten nieko išpykdyti, nereikia sakyti kitam to, kas jam nepatinka, reikia vengti tokių susidūrimų. Ir matom, tikrai žmonės taip ir daro, ir darbuose, įstaigose tiesiog stengiasi vengti konfliktų, nes jie trukdys produktyviai dirbti darbą, ar ne? Suges nuotaika ir taip toliau. Žodžiu, ramybė reikalinga tam, kad sistema funkcionuotų gerai, ar ne? Įstaigos sistema, lygiai taip pat galim sakyti mūsų psichologinė sistema, kad funkcionuotų gerai, reikia kažkaip, kad ir dirbtinai susikurt ramybę. O jeigu niekaip negaliu aš tos ramybės atgaut, kaip mes sakom, tai aišku kalti kiti. Tikrai ne aš, vat kitas ten išerzino, kitas užpykdė, kitas sukėlė konfliktą ir taip toliau. Bet Jėzus visai ne apie tai kalba. Tai, apie ką kalba Jėzus, pasaulio ramybė būtų tarsi karikatūra. Nes mes norim atrodyti ramus, mes stengiamės atrodyti ir elgtis ramiai. Bet mes žinom, kad dažnai už to ramaus dirbtinio veido ir netgi dirbtinės šypsenos ten slepiasi labai dideli neramumai. Taigi evangelinis ramumas su pasaulišku ramumu nieko neturi bendra, nes tai, apie ką kalba Jėzus, jis nėra tas influenceris ar ne, kuris irgi visas dirbtinis ir rodo ramius dirbtinius dalykus ir sako, va, sekit mane ar ne, čia bus labai įdomu, parodysiu įdomių, įspūdingų ramybės gaminimo būdų. Ne. Demonui visada patinka visokios karikatūros, pasirodymai, atrodymai ir romumo karikatūra tikrai gali būti ir šėtoniška, bet tuomet, kai mes tik stengiamės atrodyti dirbtinai ramus, tai iš esmės mes esam tie veidmainiai. Mes nesam tokie, bet kaip sakytume, aš esu išprusęs žmogus, mandagus ir taip toliau, tai todėl aš ir esu vat toks. Bet su nuoširdumu čia nieko bendra nėra, net prieš save nesam nuoširdus. Ką kalbėt apie atvirą širdį kitam, ji yra labai uždara, nes man reikia saugot savo ramybę. Tai vat apie kokį tą romumą kalba Jėzus. Ir čia galim net Senąjį testamentą prisiminti. Apie Mozę buvo sakoma, atskaičių knygoj, kad Mozė buvo labai kuklus žmogus. Kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje, kuklesnės už visus. Mozė, kuris tikrai buvo išskirtinis, vedė visą tautą, taigi vadas, taigi turi būti labai stiprus, taigi jisai tarsi turėtų ir nebijo demonstruoti tą savo galę, jėgą, pasitikėjimą, o sakoma, kad jis buvo labai kuklus žmogus. Bet Mozė nebuvo tas, kartais, kaip mes galim neteisingai įsivaizduoti, ramus žmogus, tai kaip moliuskas. Nu, toks, vat, kai grybas sužlebęs, tai ką jau ten belieka, jau ten jis ir ramus. Bet jis tikrai netoks ramus buvo, bet kilniai ramus, kaip mes sakytume. Jis turėjo ramę širdį. Jis buvo tyros širdies, ar ne, nes rami širdis yra ir tyra širdis. Ta širdis yra ir atvira. Širdies atvirumas ir yra tokia būsena, kai tu nebijai, kad kažkas tau atsitiks, kažkas tave įžeis, nes uždarai širdį jau galvodamas, kad va taip gali atsitikti, kažkas gali man pakenkti, apie kokią čia ramybę tada gali kalbėti, jeigu tu jau esi savy neramus. Bet iš tiesų, vat, dar jeigu mes prisimintume dėl įdomumo Samsoną iš Senojo Testamento, irgi Teisėjų knygoj, taigi ten sakoma tokia istorija, kad Samsonas užmuša liūtą, ar ne? Samsonas užmuša liūtą, bet po kurio laiko pastebėjo, kad liūto griaučiuose yra įsitaisęs bičių spiečius. Ir tada jis sau užduoda tokį klausimą, kaip čia iš ėdančiojo išėjo šis tas gero, ar ne, maistas. Pats ėdė kažkada, kaip liūtas, ar ne, bet vat iš to ėdančiojo išėjo šis tas pavalgyti, iš stipriojo išėjo šis tas saldaus, bet liūtas yra užmuštas, ar ne, jis tarsi yra sutrintas. Iš jo likę tigriaučiai, jis nu, yra visiškas niekas, bet tame neke pradeda tekėti saldus medus. Taigi matom, kad va tas, kaip kalbama apie naująją Jeruzalę ir sakoma, kad ten tekės pienas ir medus, ar net tai yra nepaprastas kraštas, bet naujoji Jeruzalė, kurie ir pats Jėzus yra, jis tampa mažutėliu. Jis žemė yra labai silpnas žmogiškom akim žiūrint, tam tikra prasme, pasaulišką prasme. Nesirinko nieko, ką pasaulis laikytų stiprumo, jėga, gale. Ne, priešingai, rinkosi prasčiausius dalykus. Taigi matom, kad tikras romumas yra siejamas ne su kažkokia, kaip mes įvardintume, tokia karališka vidinė būsena, bet su mažutėlio būsena. Bet kas yra dvasios beturtis? Jis, jam yra skirta dangaus karalystė, jis yra karalius. Jėzus ir nori pasakyti, kad viskas dvasiniuose dalykuose yra atvirkščiai. Jeigu tu tikrai nori būti labai stiprus, būk silpnas, kaip Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu, trapumu, mažumu. Jėzus sakė, jeigu nepasidarysit kaip vaikai, neįsit į dangaus karalystę, o vaikas yra silpnas, priklausomas, nuolankus, kaip apie Mozę sakoma, kad jis yra pats nuolankiausias žmogus, tokio nuolankaus žemėje nebuvo. Taigi kalbama apie tokius dalykus, kaip apie tą liūtą, kuris taip yra liūtas, žvėrių karalius, bet kada iš jo teka va, tas medus, kada jis tampa nieku. Ir tikras romumas kyla iš dvasios beturtystės, o dvasios beturtystė yra meilės sąlyga. Iš tiesų tikras romumas kyla iš meilės. Ir Jėzus sako, kad va, būkite tokie, ar ne, romus ir atverto širdies. Mes irgi meldžiamės va, ir didį į pirmą penktadienį sakom, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį, romę, atvertą, mylinčią. Taigi tikrasis ir vienintelis tos, kurios mes taip trokštame, ramybės šaltinis yra neprisitaikymas, ne veidmainiškas, karikatūriškas vaidinimas, ramybės vaidinimas, o tiesiog meilė, gėris. Gėris yra vaistas mūsų širdžiai, gėris mus gydo, grožis, tiesa, bet šitie tikri dalykai iš principo visi yra meilėje. Taigi Jėzus pats yra meilė, Dievas yra meilė. Ir mylėdami mes tampam, gaunam ir šitą palaiminimą, gaunam šitą dovaną, romumą. Tai nėra kažkoks, kaip kalbėjom, toks aplaidumas, nusivylimas viskuo, ne, tikrai tai nėra ta moliusko būsena, bet meilė visada yra veikli meilė. Bet kai mums stinga to tikro romumo, mes matom, kad ir meilė baigėsi. Mūsų užgožia rūpeščiai, viską pradeda vertinti protas, ne širdis. Mes daromės nervingi, nekantrus, labai kategoriški, labai kieti, užkietėję, nesuvaldomi, reikalaujantys, savinantys, valdantys kitus. Ir na, mes žinom, ką tai reiškia, va ta, kieta ranka, ar ne? O meilė yra kita pusė. Ji yra kaip vanduo, minkštas vanduo, visur nuteka, pamaitina. Taigi ta veikli meilė veikia ne jėga, ne kirviu, bet yra kaip tikros ramybės apraiška. Ir ta ramybė, kaip sakom, nereiškia silpną dvasiškumą. Meilė nėra meilė, kai nelieka ramybės. Tada mes tariam, daryk kaip nori, čia ne mano reikalas, kai pasidarysi, taip ir turėsi. Bet tikra meilė padeda padaryti taip, kaip tam žmogui būtų geriausia, tai kaip mama vaikui. Taigi mes matom, kad meilė kaip ramybė, jinai yra švelni. Ir ramybė ir yra švelnumas, minkštumas. Tai yra meilės gelmė. Ramus žmogus jis yra padedantis kitam. Visada. Ir kai dideli sunkumai ištinka, jis pastebi ir mažus sunkumus kitame žmoguje, nes yra priėmęs savyje tuos mažus dalykus, kasdienius, su kantrybė, kai Jėzus sako, ateikit pas mane, ar ne, sekit paskui mane ir tada našta taps lengva. Taigi tie Jėzaus palaiminimai daro mus laimingus. Bet ta laimė ateina per tą vidinį neturtą. O iš to neturto mes priimam dovaną iš Dievo, priimam kaip patį gyvenimą, kaip tą kasdienybę, kaip šią dieną, kurią aš gaunu. Tai yra tobula Dievo meilės dovana. Ir aš ją turiu priimti tokią, kokia ji yra. Priimti iš Dievo žmonės, kuriuos šiandien jis man dovanoja, situacijas. Tai yra didžiausia Dievo meilės dovana. Ir Jėzus sako, nu, sekit paskui mane. Pamatysi tas tikras dovanas iš vidaus. Jis sako, aš esu romus ir nuolankiau širdies. Taigi, kada mes esam laimingi? Ar kai mes va tą dieną, visą dieną norim suvaldyti, valdyti, vadovauti kietą ranką? Ar tada, kaip mes, kaip tie dvasios beturčiai, nuolankiai priimam visas dovanas, kurias gaunam iš Dievų? Ne tik tas, kurias mes pavadintume geromis dovanomis, mes nežinom, kartais tas gėris lypi tose situacijose, nuo kurių mes bėgam. Taigi puikybė visada padaro mus bailius ir labai nejautrius. O nuolankumas mus daro drąsius ir atveria tą kelią laimiai, kad galėtų tas palaiminimas pasiekti mus ir tuo pačiu mes, būdami nuolankus, romus, mes paliekam erdvės kitam. Mes mokam užleisti geriausias vietas kitiems visiškai nepergyvendami, ar ne, kad ta pirma vieta atiteks kitam. Ir jeigu mes išbandėm jau šitos triukus, tai pamatėm, kad antra vieta nebūtinai yra blogiausia vieta, tikrai. Taigi tas krikščioniškas gyvenimas turėtų būti romus. O romus todėl, kad mes, kaip kalbam, nebijom palikti erdvės kitą, mes mokam daryti dovanas, taip kaip Dievas daro dovanas mums, ar ne, tai kaip jau kalbėjom apie tai, daryk kitam taip, kaip Dievas daro tau. Tai mes galim viską daryti dėl Dievo garbės ir kitų gerovės. Ir va čia, kai kalbėjom apie tą liūtą, ar ne, kuris pavirto tigriaučiais to niekuo, tai va ta Samsono myslė iš tikrųjų jau skelbė Jėzaus atėjimą. Jėzus yra tas Judo liūtas, ar ne, jis yra karalius, kurio laukė, bet tik tai po jo mirties suprato visą Jėzaus atėjimo prasmę, net ir tie, kurie arčiausiai buvo su juo, kai jau jo kaip ir neliko, ar ne, ta žemiška prasme, bet tada ir pamatė, kad nieko nebuvo žemėje stipresnio už Jėzų. Kad šis sunaikintas liūtas, ar ne, ir toliau duoda tai, kas geriausia, medų. Medus tai yra Jėzaus gailestingumas, meilė, jo atverta širdis. Ir ta Jėzaus atverta širdis yra savanoriška dovana, atvert širdį. Jis yra ne tik liūtas, jis yra ir tas avinėlis, tai yra ramybės simbolis avinėlis. Jis yra karalius, ar ne, bet jis yra avinėlis, kuris vedamas į skerdyklą nesigina. Taigi, Jėzaus meilė yra nenugalima meilė, jis yra ir kilniausias karalius, bet iš liūto jis tampa avinėliu. Jis yra tas pirmas dvasios beturtis, kaip pavyzdys mums, kaip liūdėjimas. Ir kas čia laimi? Laimi avinėlis. Taigi palaiminti dvasios beturčiai, palaiminti tie vargdieniai, avinėliai, kurie Kristaus dvasią skleidžia. Kristus yra ramus, jis yra didžiausios meilės liūdėjimas šitoj žemėj. O mūsų ta žmogiška prigimtis ilgisi meilės, nes jis sukurta meiliai, sukurta mylėti. O meilė ir yra ten nešanti dvasinį derlių. Ir jeigu mūsų gyvenimas yra skurdus, tai tik todėl, kad mes stokojam meilės. O romiesiems yra pažadėta ta visa žemė, ar ne, jie paveldė žemę, tą derlingą, nešančią vaisius, ir matom, kad Jėzus Kristus, kuris savyje talpina dievišką ir žmogišką prigimtį, mums yra kaip labai tinkamas pavyzdys dėl savo žmogiškumo. Kaip galima, būnant žmogumi, išmokt mylėti, tapt romiu, nuolankiu ir čia surast laimę. Jėzus nerodo, kaip įvykdyti didžiausius žygdarbius, kaip tapt didvyriu, ne. Jis rodo, kaip Kirkegoras sako, kaip reikia tapti tikėjimo riteriu, kaip reikia nebijot numirt už patį gėrį, kad jis būtų atneštas į žemę. Ir matom, kad iš tiesų ta ramybė yra visur, kur buvo Jėzus. Kad ramybė yra ir Marijos vidinis gyvenimas. Marija, jinai buvo pilna malonės, pilna ramybės. Bet tuo pačiu ji taip pat buvo trapi. Tuo pačiu jinai buvo ir niekam nežinoma. Tai nebuvo influencerė, kur šiais laikais, kas mums labiausiai ar ne mus vilioja, sukelia pavydą, nu kaip vat tie influenceriai sugeba gyvent, kad tokiais tampa ar ne. Iš tiesų nėra žymesnio turbūt žmogaus šitoj žemėje kaip Marija. Lygiai taip pat galim čia prisiminti mažąją Teresėlę, kuri labai jauna mirė ir visą savo jaunystę praleido vienuolyne, kaip niekam nežinoma, bet ji yra visiems žinoma, kaip apkeliavus po mirties visą pasaulį. Ir matom, kad ta tikroji didybė, tas liūto karališkumas slepiasi avinėliai. Ir Jėzus dažnai tą avinėlį kaip pavyzdį vis primena. Ir matom, kad Marijos romumas yra visiškai nesavanaudiškas, kaip tuo avinėliu, kuris tikrai eina pasiaukoti ar ne, paukoti save, išsaugodama savyje tą romumą. Taigi ir Jėzus pirmiausiai kieno rankas atsiduoda. Prie jo yra Marija, Juozapas ir yra piemenys. Jėzus pasauliui atsiduoda pirmiausia per piemenis, ar ne? Gyvulėliai ir piemenėliai yra jos pirma tokia socialinė apsuptis šalia Marijos ir Juozapo. Ir jie visi yra labai ramūs ir nesavanaudiški. Taigi tas Juozapo romumas irgi atsiduodant Dievo veikimui rodo jo dvasinę beturtystę. Ir tie piemenėliai, jie tikri yra beturčiai. Jie patys pirmi pakviesti į tą stebuklingą kalėdų šventę, kuri pirmiausiai pilna ramybės. Ten vyrauja ramybė. Visų šypsena yra pilna džiaugsmo ir ramybės. Jie yra vienas dėl kito. Toks romumas pasauliui nėra būdingas, nėra įprastas, kad atrasti jį gyvenant vienam dėl kito. O tas vienam dėl kito romumas ir liūdėjimas kalėdų naktį, tarsi parodoma, čia yra romumo šaltinis. Čia pradeda veikti meilė ir tekėti į pasaulį. Per tas pilnas romumo širdis. Taigi, vėlgi galim nukeliauti į Senojo Testamento mokymą, kur sakoma, kad dėl gimtosios nuodėmės įsigalėjo žmoguje puikybė. Ir dėl tos įsigalėjusios puikybės romumo neliko. Mūsų vidus gyvena gundimais, mūsų vidus gyvena įniršiu ir geismu, prievarta. Ir taip toliau mes žinom, kaip veikia puikybė. Tai ji turi daugybę demonų. Ne, tai nėra vienas veikiantis vienodai. Puikybė turi labai daug formų. Kiekviena nuodėmė yra puikybė. Kiekviena yda yra susijusi su tam tikra nuodėmė. O tai reiškia su puikybė. Puikybė šaknys mumyse užaugina tas raugės, kurių niekaip nepajėgiam išsiravėti. O ten, kur yra Kristaus dvasia, ten yra tie kviečiai, ten teka tas pienas su medumi. Taigi romumas yra labiausiai jaučiamas kaip pienas ir medus mūsų sielui. Mes žinom, pavyzdį vėlgi iš šventojo rašto tas sūnaus palaidūno palyginimas kaip sūnus paklydėlis ar ne, užsidega tai aistra ir tuo pačiu įniršiu, duok tėvai ar ne, mano dalį ir aš keliauju į pasaulį. Bet mes matom, kad per visą tą neramumą širdyje alsavo ir tas meilės ilgesys, kad sūnus grįžta pas tėvą. Ir jis atgauna tą romumą. Taigi romumas siejamas ir su išmintimi. Ir matom, kad tai išmintis kartais ateina labai sunkiais keliais, per labai sunkius išbandymus, per sunkias klaidas. Kristaus kančia yra prisiimanti visą tą mūsų puikybę ir tą mūsų sužeistumą. Ir ta kančia, kuri yra pripildyta meilės, mums teka kaip tas pienas ir medus žemėj. Taigi neįprasta, ar ne, kad čia tekėtų tas pienas ir medus. Pasaulyje viskas yra dirbtina, yra dirbtini saldikliai, bet tas tikras pienas ir medus ateina ne iš pasaulio. Taigi matom, kad Kristus tas meilės karalius, kuris žengia į savo kančią, jis žengia ne kaip romėnai, ar ne ten ant kažkokio žirgo, kuris yra ten lenktyninis arba labai išpuoselėtas, ne, jisai keliauja ant asilės jauniklio. Tai nėra triumfuojantis karalius ant žirgo, bet tai yra ta meilės karaliaus ikona, asilės jauniklis, kas gali būti trapiau. Netgi yra toks pasakojimas apie būtent šitą fragmentą, kad tuomet, kai ten buvo įklojama palmių šakelės, asilas galvojo, kad čia jam, kad čia jis yra toksai kilnus. Ir iš tikrųjų, ne asilaitis nešė Jėzų, Jėzus nešė asilaitį. Jėzus tikrai leido ir jam pajus tą garbę. Taigi romieji nebūna našta kitiems. Tam asilui buvo didelė garbė. Kai mes to ramumo, tos ramybės ieškom dėl savęs, čia yra puikybė. Net ir tokios ramybės paieškai yra puikybės paskatinta. Mes tada spaudžiam kitus. Tai kaip tu čia elgiesi su manim, kad aš prarandu ramybę būdama su tavim, ar ne? Mes tampam sunkus, kaip ta žemė, kuri kasama ant kito. Jėzus kaip meilės karalius nieko neapsunkino, ne to asilaičių. Ir tam asilaičiui buvo labai gera ir lengva. Taigi matom, kad Jėzaus pasirinkta meilės agonija visiems neša pieną ir medų, tą ramybę. Jis, kuris yra kenčiantis, iki mirties kenčianti meilė, jis yra tas meilės užvaldytas žmogus, sakykim, kuris nesinaudoja jokia savigyna, ką paprastai mes darom sunkiais momentais, bet priešingai jis viską priima. Viską. Ne tai, kas mūsų akim žiūrint yra blogiausia ir su visišku romumu. Dėl ko Jėzus mokė mus, mano jungas švelnus, mano našta lengva, bet neški taip kaip aš, ta Kristaus dvasia. Kristaus dvasia pilna romumo, todėl kad priima viską, o ne keičia kitus. Priima kitus kaip tą asilėlį, kurį neša savimi. Taigi tikras romumas nėra dirbtinis ir Jėzus įrodė, kaip atrodo nedirbtinis romumas. Ir matom, kad ta meilė širdis yra kančioje, yra kryžiuje ir tai nėra spektaklis. Jėzus rodo, kaip reikia priimti kančią. Mes matom, kad pasaulis visą tai vadina spektakliu. Jie ateina pasižiūrėti į tą kančios spektaklį, spokso, dar labiau kankina, spoksotojai pilni prievarto savo širdį, akyse, patyčių, keršto, paniekos. Taigi, va tada, kai mes norėdami atkeršyti kitam už tą kito kabutėse sukeltą neramybę, mes irgi būnam pilni prievartos, patyčių, keršto, paniekos ir noro sakyti ant kryžiaus jį, nes jis atima iš manęs ramybę. Bet ko čia nėra? Nėra meilės. nėra ramybės. Čia yra neapykanta. Čia yra savanaudiškumas. Čia yra puikybė su visomis savo stipriausiomis šaknimis. Taigi mes matom, kaip Jėzus atveria širdį kančioje ir viską išdalina, sakydamas Marijai, moterie, štai tavo sūnus, sakydamas savo mylimą mokiniu, štai tavo motina, viską atiduoda. Ir vat ta momente Jėzus, Marija, Jonas yra bažnyčios gimstanti lastelė. Meilės kūno lastelė, bažnyčia yra meilės kūnas. Ir vat tas meilės kūnas, jis yra šviesa, apie kurią kalba Jėzus, kuri ne, niekaip nebus ten užgesinta, uždengta, kad ir kaip kas kovo su bažnyčia, ji yra šviesa, kuri skirta pasauliui. Ir mes matom, kaip gyveno toje bažnyčioje apaštalai, ar ne, kad visi tikintieji laikėsi drauge, jie visą turėjo bendrą, jie viskuo dalinus, ir visi, kurie įtikėjo, buvo tarsi vieno širdies ir vienos sielos, ką turėjo nelaikė savo nuosavybę. Jie buvo jautrus vienas kitam. Jų tarpe nebuvo vargšų, nes jie mokėjo stiprint vieni kitus. Taigi, tas broliškos meilės liepinys, kuris grįžta kaip medus ir pienas, arba kitaip tariant, kada mes esam laiminami ramybę. Tada mes galim suprasti, kodėl Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu. O silpnumas yra visagalybės iliuzijos sunaikinimas, ar ne? Kad tiesiog dažnai mes norim būti tais visagaliais ir galvot, man niekas negali atsitikti mano gyvenime, viskas turi būti gerai, visi turi čia dėl manęs stengtis, bet visada, kai pradžioje kalbėjomės, tokioje būsenoje esam pilni nerimo. Bet jeigu girtis silpnumu, tai reiškia, reikia priimti silpnumą, kaip Kristus su didžiausia meile priima kryžių ir nesivaduoja iš jo. Taigi, kai mes priimam silpnumą, tada mes tiesiog tampam išmintingi ir žinom, kad tikrai viskas gali atsitikti, kad gali būti labai sudėtinga, visko gali būti, ne viskas bus pagal mane, bet tas silpnumas mus išmoko realiai matyti, atsimerkt. Tada mes matom silpnesnius už save. Ta vaiką gležna, ta senstantį žmogų šalia manęs. Mes priimam tą bėgantį laiką. Ir mes priimam viską, ką su tuo laiku gaunam. Ir tai reiškia, kad mes išmokstam priimti gyvenimą. Tik romio širdies žmogus yra išmintingas ir išmintingas todėl, kad moka priimti gyvenimą, ne jį nustumti, nebėgti nuo tokio gyvenimo, kokį jis gauna kaip dovana, o priimti ir atsivert. Tuomet mes nebijom pasaulio. Mes galim atsivert pasauliui tokiu būdu jį gydydami, pavojai išnyksta. Tiek, kiek mes atsiveriam kitiems, tiek kiti atsiveria mums. Ir būdami kartu, taip kaip ta pirma bendruomenė, ta pirma bažnyčios lastelė, mes galim išgyventą laimę, kad gyvenam, kad esam kartu. Taigi, ar gali būti didesnė laimė už tą Jėzaus palaiminimą, kuriuo mes galim dalintis? Jeigu norim tos ramybės savo, dovanokit kitiems. Ir tada ta laimė pasaulyje gali būti didesnė negu kas. Negu stipriųjų, tarsi per prievartą grūdama, kaip mes sakom, demonstratyvi ta laimė per karus, per prievartas, per žudimus, per nu tai, ką mes dabar matom. Ir iš tikrųjų Jėzus pavyzdžiui, avinėlį stato, ne liūtą. Liūtas turi sunykti, bet liūto griaučiuose, kaip tam pasakojama apie Samsoną, jis pamatė, kad liūto greučiuose pradėjo bitutės savo darbą nešt medų. Tai nebijokim rinktis tą priešingybę pasaulio siūlomai galiai, nebijokim taptais dvasios beturčiais, ne tais galingaisiais ir tais stipriais, bet tais dvasios beturčiais, kurie iš tikrųjų ir gali tapti ramybės oazė, ne tik sau, bet ir kitiems. Taigi gyvenkim tais Jėzaus palaiminimais ir gerkim juos kaip pieną ir medų, nes tokia yra Dievo karalystė, į kurią patenkam per tą dvasios beturtystę. Taigi tokios ramybės linkiu ir sau, ir jums visiems. Sudieu.